O seară bună, vă spun tuturor, din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Comisia Europeană a aprobat planul de acțiuni între Uniunea Europeană și Moldova și încă alte 6 țări cuprinse în proiectul Noi Vecini.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, declară după reuniunea la vârf OSCE de la Sofia.
Faptul că nu a fost semnată declarația de stabilitate și securitate pentru Moldova reflectă divergențele ce există în această problemă.
Vameșii și polițiștii percepuți de populație drept cei mai corupți din Republica Moldova, potrivit Transparency International.
Directorul de la Transparency International afirmă: barometrul arată că opinia publică din toată lumea este foarte îngrijorată de corupția din viața politică. Oamenii o identifică mai ales în partidele politice, în parlament și în sistemul legislativ. Și corupția politică sau marea corupție este o problemă mult mai serioasă decât corupția măruntă.
La Kiev, liderul opoziției, Victor Iușcenco, le mulțumește protestatarilor din Piața Independenței pentru că au pus capăt blocadei, spunând:
sunt foarte fericit în sufletul meu că nu s-a vărsat nicio picătură de sânge, că n-a existat niciun incident care ar fi putut întrista poporul. Totul a fost făcut cu eleganță, cu multă eleganță.
Și rubrica Lumea din jur. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de joi 9 decembrie. Dar mai întâi Alexandru Eftode vă prezintă știrile.
România a încheiat, din punct de vedere tehnic, negocierile de integrare în Uniunea Europeană. Decizia adoptată miercuri la Bruxelles, la nivel de ambasadori ai celor 25 de state membre în Uniune, prevede însă pentru România clauze de monitorizare strictă la capitolele justiție și afaceri interne și concurență, precum și posibilitatea ca primirea țării în forul comunitar să fie amânată cu un an, până în 2008. Potrivit opoziției de la București, reprezentată de Alianța Partidul Național Liberal și Partidul Democrat, condițiile stricte de monitorizare impuse României ar fi o consecință a politicii neconvingătoare duse de guvernul social-democrat condus de Adrian Năstase. Funcționarii publici ucraineni au putut reveni azi la locurile de muncă pentru prima dată în mai mult de 2 săptămâni, perioadă în care principalele clădiri guvernamentale din centrul Kievului au fost blocate de 10.000 de suporteri ai opoziției. Liderul opoziției de la Kiev, Victor Iușcenco, s-a pronunțat pentru încetarea acțiunilor de pichetare după ce Parlamentul a aprobat ieri o serie de măsuri care fac posibilă reluarea turului 2 al alegerilor prezidențiale pe 26 decembrie. Potrivit lui Iușcenco, un număr redus de protestatari va rămâne în corturile instalate în Piața Independenței din Kiev până în ziua scrutinului. Consiliul NATO-Rusia s-a încheiat la Bruxelles cu o declarație comună a secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, Yevgeny Schäfer, și ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, în care se face apel la alegeri prezidențiale libere și corecte în Ucraina. Declarația cere candidatului puterii, Victor Ianukovici, și candidatului opoziției, Victor Iușcenco, să evite în continuare instigarea la violență și intimidarea alegătorilor. Consiliul NATO-Rusia a urmat reuniunii ministrilor de externe din Alianța Nord-Atlantică, care au discutat despre îmbunătățirea securității în Afganistan și Irak și au convenit să extindă misiunea de instruire a forțelor irachiene. Alianța electorală Irakul Unit, formată din cele mai importante partide ale irachienilor șiiți, a dat publicității listele de 228 de candidați pentru alegerile parlamentare planificate pentru 3 ianuarie. Alianța este sprijinită de liderul spiritual al musulmanilor șiiți din Irak, Ayatollahul Ali al-Sistani. Musulmanii șiiți constituie aproximativ 60% din populația Irakului. Ei fuseseră marginalizați de regimul lui Saddam Hussein, care favorizase minoritatea sunită. Ministrul sârb al justiției, Zoran Stojković, a declarat că recent aprobatul prim-ministru al regiunii Kosovo, Ramuș Hardinaj, va fi arestat pe baza unor acuzații de crimă dacă va intra pe teritoriul controlat de autoritățile de la Belgrad. Hardinaj, în trecut comandant al rebelilor albanezi, a fost ales săptămâna trecută prim-ministru de către Parlamentul din Kosovo, dominat de formațiunea ale majorității albaneze.
Alexandru, pentru Republica Moldova, știrea cea mai importantă vine de la Bruxelles.
Da, unde Comisia Europeană a aprobat și a dat publicității Planul de Acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, care prevede, în cadrul inițiativei pentru noua vecinătate, aprofundarea relațiilor politice și economice bilaterale. Comisia Europeană a finalizat azi proiecte similare și pentru Ucraina și pentru țări din regiunea mediteraneană, Tunisia, Israel, Maroc, Iordania și Autonomia Palestiniană. Aceste planuri trebuie aprobate acum de cei 25 de membri ai Uniunii Europene. La prezentarea planurilor, noul comisar european pentru afaceri externe, Benita Ferrero-Waldner, a declarat despre Republica Moldova.
Moldova se află într-o situație dificilă din cauza conflictului transnistrian care persistă. Acum, inițiativa pentru noua vecinătate stimulează Moldova să insiste asupra reformelor politice și economice și să coopereze cu Uniunea Europeană în numeroase domenii, între care justiție și afaceri interne, unde interesele noastre sunt cel mai tare amenințate, sau în domeniul cooperării la frontieră, o chestiune foarte importantă.
Benita Ferrero-Waldner a spus că planul de acțiuni pentru Ucraina atrage o atenție specială rolului pe care îl joacă Kievul în eforturile de rezolvare a problemei transnistrene. Potrivit noului comisar european pentru afaceri externe, aceste planuri de acțiune vor sta în următorii 5 ani la baza politicilor promovate de Bruxelles pentru a extinde zona de pace, stabilitate și prosperitate în jurul forului comunitar. Benita Ferrero-Waldner.
The European Union.
Uniunea Europeană are de câștigat de pe urma unei vecinătăți în care să existe stabilitate. Asistența acordată de noi va ajuta țările din jur să-și continue reformele economice și politice ca să se bucure apoi de beneficiile prosperității și democrației.
And our partners gain what?
Și ce vor câștiga partenerii noștri? O cooperare mai strânsă, asistență financiară din partea noastră și vor avea șanse sporite ca în viitor să participe la programele Uniunii Europene și să intre pe cea mai mare piață comună din lume.
Dar Benita Ferrero-Waldner a subliniat că planurile de acțiune nu le oferă țărilor din noua vecinătate, deci și Moldovei, perspectiva să fie primite în Uniunea Europeană.
Let me be clear about what the ENP is.
Voi spune clar ce înseamnă și ce nu înseamnă această inițiativă. Ea nu le interzice țărilor europene să depună cândva în viitor cerere de membru în Uniunea Europeană, dar nici nu le propune vreo oportunitate concretă de admitere.
Cu toate acestea, în relatările de presă de la Bruxelles, Republica Moldova și Ucraina sunt menționate cu șanse teoretice de admitere în Uniunea Europeană. Ministerul de Externe de la Chișinău a declarat într-un comunicat de presă că aprobarea planului de acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova marchează o etapă calitativ nouă a relațiilor bilaterale.
După ce reuniunea la vârf OSCE de la Sofia s-a încheiat fără succes și fără a se semna nici documentul final al reuniunii și nici declarația de stabilitate și securitate pentru Moldova, astăzi șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, a prezentat punctul de vedere al OSCE atât în legătură cu reuniunea de la Sofia, cât și față de evoluțiile din criza transnistreană. La conferința sa de presă a fost de față și relatează Lina Grâu.
Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, a calificat drept regretabilă neadoptarea documentului final al reuniunii ministeriale a OSCE de la Sofia și a menționat că divergențele din cadrul acestei reuniuni reflectă foarte bine starea de lucruri de pe continentul european în general, dar și situația privind soluționarea conflictului transnistrean.
Regretăm cu toții că a fost imposibilă adoptarea prin consens a declarației politice a miniștrilor de externe, dar totuși discuțiile din cadrul reuniunii reflectă starea reală, divergențele și disensiunile politice existente în Europa. Declarațiile reprezentanților statelor membre ale OSCE interesate în soluționarea conflictului transnistrean reflectă și ele divergențele pe marginea acestui subiect. Încercările în cadrul OSCE de a obține reglementarea crizei transnistreane vor continua, la fel ca și eforturile de a obține respectarea angajamentelor față de OSCE privind evacuarea prezenței militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova.
William Hill a mai spus că în viitorul apropiat OSCE planifică reluarea seriilor de consultări cu părțile interesate în soluționarea conflictului transnistrean.
Vom organiza consultări cu reprezentanții Moldovei. Cu conducerea de la Tiraspol vor avea loc consultări la nivel de mediator și mă aștept să avem consultări și cu reprezentanții altor state interesate, membre ale OSCE. Vom rămâne în contact direct cu reprezentanții viitoare președinții slovene a OSCE. Continui să fiu de părerea că OSCE reprezintă anume acel cadru care permite elaborarea și atingerea unei reglementări general acceptabile și pașnice a conflictului transnistrian pe calea tratativelor.
În continuare, William Hill a precizat că realizarea unei asemenea reglementări în situația actuală nu va fi deloc ușoară și că succesul va depinde de faptul dacă toate părțile interesate vor reuși să ajungă la un consens. Numai timpul va arăta dacă acest lucru va fi posibil în următoarele luni sau în următorul an, a mai spus William Hill. În opinia șefului misiunii OSCE la Chișinău, declarația de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova, care nu a fost dată până acum publicității, conține, citez, unele momente pozitive, iar eventuala semnare a acestui document poate constitui, citez din nou, un pas pozitiv în soluționarea crizei transnistrene. În ceea ce privește apelul Republicii Moldova de schimbare a formatului de negocieri, Hill a spus că, în acest sens, trebuie să se țină cont atât de opinia Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii, cât și de cea a reprezentanților Federației Ruse. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Așadar, șeful misiunii OSCE crede, cum ați auzit, că declarația de securitate și stabilitate pentru Moldova ar putea constitui un pas pozitiv în direcția găsirii unei soluții crizei transnistrene. Ce crede însă un analist politic de la Chișinău despre reuniunea OSCE de la Sofia și, mai cu seamă, despre atitudinea adoptată de autoritățile moldovene? Iată opinia analistului politic și istoricului Gheorghe Cojocaru.
Imaginea pe care și-a creat-o de-a lungul anilor Ministerul de Externe de la Chișinău era una ce reproducea mai mult sau mai puțin fidel imaginea de ansamblu a guvernărilor respective, confuză, indecisă și lipsită de curaj, diplomații moldoveni fiind nevoiți să plătească tribut unei politici externe dezarticulate și inconsecvente. Declarația de la începutul acestei săptămâni a ministrului de externe Andrei Stratan la reuniunea Consiliului de Miniștri al OSCE de la Sofia, prin care prezența trupelor ruse în teritoriul din stânga Nistrului este calificată drept ocupație militară rusească, pune într-o lumină nouă activitatea și rolul Departamentului de Externe în promovarea intereselor naționale ale Republicii Moldova. Pentru prima dată, la cel mai înalt nivel oficial, s-a spus unor lucruri pe nume și anume că prezența trupelor ruse contravine voinței politice a autorităților de la Chișinău, că sfidează nu numai Constituția Republicii Moldova, dar și normele dreptului internațional, că sub protecția baionetelor ruse, dincolo de Nistru, a înflorit și prosperă un regim criminal, că nu există niciun motiv pentru ca Rusia să insiste în continuare asupra sincronizării retragerii militarilor săi cu reglementarea diferendului transnistrian. Șeful diplomației de la Chișinău a cerut răspicat ca soluționarea conflictului transnistrian să fie subordonată în totalitate principiilor dreptului internațional, subliniind că menținerea trupelor ruse în teritoriul Republicii Moldova consolidează regimul separatist de la Tiraspol, obstrucționează refacerea unității teritoriale a statului și frânează ratificarea acordului cu privire la forțele armate convenționale în Europa. Această poziție a Ministerului de Externe consemnează o revizuire completă a abordării pe care oficialitățile de la Chișinău au îmbrățișat-o până în prezent în problema transnistreană, înscriindu-se firesc pe orbita intereselor fundamentale ale Republicii Moldova. Întrebarea care se pune este de ce autoritățile de vârf de la Chișinău au ajuns anume acum, într-un târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată, să abordeze de o manieră principială și conformă intereselor naționale chestiunea în litigiu cu Federația Rusă și problema transnistreană. Din perspectiva recentei declarații a ministrului Stratan, se pare că, decepționată de lipsa de progres la negocierile cu regimul separatist de la Tiraspol, guvernarea comunistă renunță la schemele anterioare care se sprijineau exclusiv pe bunele relații cu Moscova și caută, în condițiile răcirii raporturilor cu fosta metropolă, sprijinul vital al Occidentului. Această turnură în politica externă a guvernării comuniste se produce într-un nou context geopolitic și geoeconomic, marcat de prezența Alianței Nord-Atlantice și în următorii ani și a Uniunii Europene la frontierele Republicii Moldova, care exercită o influență benefică asupra cursului extern al Chișinăului. Ar mai fi de observat că aceste noi abordări de politică externă se produc în pragul viitoarelor alegeri parlamentare, când autoritățile comuniste vor trebui să asigure egalitatea șanselor pentru toți competitorii și corectitudinea desfășurării acestui scrutin. Deocamdată însă există o discrepanță clară între mesajul extern și comportamentul intern al oficialităților, ori atâta timp cât se va păstra această diferență, noile inițiative ale guvernării comuniste nu pot să nu fie tratate cu relativitate și prudență.
Ați ascultat opinia analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că punctele de vedere ale analiștilor noștri nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio. Potrivit unui studiu internațional, întocmit de organizația Transparency International în 64 de țări și intitulat Indicele de percepție al corupției în Moldova, sunt percepute drept cele mai corupte instituții, Vama și Poliția, relatează Vitalie Condrățchi.
Potrivit barometrului corupției publicat de Transparency International, partidele politice, parlamentul și sistemul judiciar din Moldova sunt întrecute la capitolul corupție de poliție și vamă, la fel ca în Rusia, Ucraina, Georgia, Pakistan, Africa de Sud și alte țări africane. Punctajul acumulat de instituțiile politice este de 4,1 pe o scală de 5 puncte, unde 5 reprezintă gradul cel mai înalt de corupție. Serviciile medicale și sistemul de învățământ au câte 3,9 și 3,8 puncte respectiv, presa 3 puncte, iar cele mai puțin corupte sunt considerate organizațiile neguvernamentale și instituțiile religioase, sub 3 puncte. Moldova, împreună cu Lituania, Kenya și Nigeria, ocupă locul 2 după numărul de oameni care au dat mită în ultimul an. În această categorie de țări, între 31 și 40% dintre cei intervievați au declarat că au dat mită în ultimul an, aceste țări fiind devansate doar de Camerun, unde mai mult de jumătate din participanții la sondaj au declarat că au dat mită în ultimul an. Argentina este țara în care sfera politică este cea mai afectată de corupție, conform sondajelor în baza cărora a fost elaborat barometrul corupției, iar cel mai puțin afectată se consideră Japonia. În Moldova, viața politică este marcată de corupție în aceeași măsură ca și în Lituania, Cehia, Franța și Nigeria, însă mediul de afaceri este mai puțin afectat. Într-o măsură și mai mică, suferă din cauza corupției viața personală și familială a respondenților sondajului efectuat pentru Transparency International. În schimb, printre problemele cele mai importante pentru societatea moldovenească se numără sărăcia și șomajul, urmate de nivelul înalt al corupției printre politicieni și inflația mare, relevă același sondaj. Spre deosebire de georgieni și români, cetățenii Republicii Moldova sunt foarte sceptici față de posibilitatea reducerii nivelului corupției în următorii 3 ani. Potrivit Transparency International, 45% din respondenții sondajului consideră că în următorii ani nivelul corupției va crește puțin sau chiar mult. Un sondaj pe stradă efectuat de Europa Liberă confirmă aceste date.
99% e numai corupție în țara noastră. Sunt numai tâlhari la împrejur.
De sus, din Parlament, început cu oameni mari, până jos, până la primari. Corupția se îngurui guvernul și poliția. Înainte era rechi, să numie bandiți rechi, dar mui poliția se îngurui rechi.
De pildă și la o școală, ca să intri tot aceeași corupție, că îți plătești bani. Te-ai dus la un spital, că e cu poliția, e degeaba mai ai poliția. Trebuie să plătești.
Tot puterea e mâinilor și noi, lumea azi jos, nu poate zic nic. Ștem ca în lanțuri. Și n-aș zic că scăpăm noi de grabă. Tot e de sus corupția.
Încearcă și nu da mită. Unde să ajungi?
Corupție este în Moldova și foarte multă. Ca să ne preocupăm de problema asta, asta să fie tare greu și știm mult timp să ieșim din așa probleme. Nu multe persoane să sperui ca să termine corupția asta, să fie o teamă oarecare sau de stat sau de ceva, ca să nu fie corupția asta așa ridicată. Cam în toate ministerele este corupție și la nivel înalt.
Eu ar socotiv față de alte țări, în Moldova noastră nu e corupție. Și aud numai la radio ăsta care alam eu toți, că asta fără televizor.
Opinii ale locuitorilor din Chișinău culese la întâmplare. În 36 din cele 64 de țări în care a fost făcut acest studiu al Transparency International, corupția politică sau corupția mare pare să fie îngrijorarea cea mai însemnată a oamenilor. Și dacă moldovenii se apropie de ruși și georgieni atunci când spun că polițiștii sunt cei mai corupți, se apropie și de kosovari atunci când consideră serviciile de vamă cele mai corupte. Ileana Giurchescu despre percepția corupției în țările din vecinătatea Moldovei.
Partidele politice sunt inima corupției, a marii corupții în lume, arată un nou sondaj de opinie realizat de organizația non-guvernamentală Transparency International. Sondajul dat astăzi publicității se numește Barometrul Global al Corupției. Cobu de Sfart, directorul organizației Transparency International, a declarat la o conferință de presă:
Le baromètre présente l'image d'un opinion public.
Barometrul arată că opinia publică internațională este foarte îngrijorată de corupția din viața politică. Opinia publică vede partidele politice, urmate de parlamente și sistemul legislativ, drept instituțiile cele mai corupte. Barometrul mai arată că marea corupție, cea din politică, este percepută drept o problemă mai mare decât mica corupție la nivel administrativ, a declarat directorul Transparency International, Cobus de Sfart. Barometrul corupției a fost lansat numai anul trecut și este un sondaj al opiniei publice realizat în 64 de țări, țările în care instituția de sondare a opiniei publice Gallup are filiale. Jeff Lowitt, director pentru comunicație, a explicat Europei Libere că acest barometru dă o imagine mai clară despre cum este percepută și lupta împotriva corupției în fiecare țară. Cum spuneam înainte, partidele politice sunt percepute drept inima corupției. Cele mai proaste note le-au primit în România, Bosnia-Herțegovina, dar și în Ecuador și India. Victor Alistar, consilier la Transparency International România, a declarat Europei Libere:
În România, doar inflația și prețurile mai mari sunt pe primul loc, după care pe locul 3 este corupția mare. Atenție la egalitate cu sărăcia. Deci românii acum pun un egal ca problemă a lor între sărăcie și corupția mare. Este primul an în care se întâmplă un asemenea fenomen.
L-am întrebat pe Victor Alistar care sunt instituțiile cele mai corupte în percepția românilor.
Instituțiile cele mai acreditate ca fiind corupte sunt în ordine partidele politice, o zonă a administrației VAMA, legislativul și justiția, ceea ce desenează un fel de stat captiv, pentru că lupii sunt puși stăpâni la oi.
A declarat Europei Libere Victor Alistar, consilier la Transparency International România. Spre deosebire de România, în Macedonia, Croația și Afganistan, nu partidele politice, ci justiția este percepută drept cea mai coruptă. Iar în Ucraina, sub influența clară a actualei crize politice, opinia publică găsește că toate instituțiile și structurile legate de politic sunt corupte. Partidele politice, dar și poliția, vame și dar și parlamentul, în opinia ucrainienilor, toate sunt structuri la fel de corupte.
O relatare semnată de Ileana Giurchescu. Ieri în România a avut loc prima și ultima confruntare electorală față în față a celor doi candidați la președinția României. Adrian Năstase, din partea Uniunii Naționale, PSD plus PUR, și Traian Băsescu, din partea Alianței Dreptate și Adevăr, PNL-PD. În această dezbatere, Moldova și relațiile dintre România și Moldova au fost și ele abordate și Sabina Fati analizează punctele de vedere asupra acestui subiect ale celor doi candidați.
Cei doi contracandidați la președinția României, Adrian Năstase din partea Partidului Social Democrat aflat la putere și Traian Băsescu susținut de alianța PNL-PD de opoziție, au păreri diferite despre prioritățile politicii externe românești. Premierul în funcție, Adrian Năstase, are o privire mai globală și nu include Republica Moldova printre primele sale trei urgențe politico-strategice și economice, în vreme ce adversarul său, Traian Băsescu, include Republica Moldova în imaginea sa asupra geografiei politice. La confruntarea televizată directă dintre cei doi prezidențiabili rămași în turul al doilea al alegerilor care vor avea loc duminică în România, moderatorul emisiunii a lansat următoarea întrebare: cu care dintre țările lumii vezi dezvolta relații politico-economice în mod prioritar? Candidații au fost rugați să numească primele trei țări la care se gândesc. Adrian Năstase, candidatul la președinția României din partea PSD.
Că trebuie să privim relațiile noastre externe într-un mod echilibrat, parteneriatul strategic cu Statele Unite, relația politică și economică cu Uniunea Europeană, în mod firesc, din moment ce vrem să fim membri ai Uniunii Europene, dar este important să dezvoltăm relații politice tot mai puternice cu țări importante, cu mari puteri.
Și candidatul opoziției la cea mai înaltă funcție din România, Traian Băsescu, din partea Alianței PNL-PD de opoziție.
Relații politice și economice privilegiat pe axa Washington-Londra-București și către Est Moldova.
Dintre țările vecine, Republica Moldova se bucură de atenția specială a ambilor candidați, dar cu unele diferențe. Adrian Stase, aspirantul puterii la președinție, vorbește ca întotdeauna despre cele două state românești.
Relațiile noastre trebuie să fie construite în perspectiva în care viitorul ne va menține și va dezvolta o legătură strânsă între cele două state românești în interiorul Uniunii Europene.
Candidatul opoziției, Traian Băsescu, vine însă cu propuneri concrete în ceea ce privește colaborarea Bucureștiului cu Chișinăul în eventualitatea câștigării alegerilor prezidențiale.
Aici trebuie să avem comportament de patrie mamă. În Moldova, un stat căruia îi recunoaștem independența, suveranitatea, trăiesc totuși români. Va trebui să avem o politică special legată de Moldova, atât prin extinderea conceptului de cetățenie pentru cetățenii Moldovei, în așa fel încât moldovenii să se simtă cetățeni români. Asta, bineînțeles, este o chestiune legată și de înțelegerea pe care o vom obține de la Comisia Europeană, având în vedere că Moldova va rămâne încă o perioadă în afara spațiului Schengen.
Prezidențiabul opoziției din România, Traian Băsescu. Cei doi lideri rămași în cursa pentru cea mai înaltă funcție din România s-au întâlnit ieri seară pentru prima dată în campania electorală într-o confruntare directă. Primul ministru a încercat să ocolească dezbaterile doar cu principalul său contracandidat, cunoscut pentru replicile tăioase, dar pline de umor.
Ați ascultat-o pe Sabina Fati. Rămânem la problemele României. Ieri Comisia Europeană a anunțat că România a încheiat tehnic toate capitolele negocierilor de integrare și momentul a fost calificat de șeful diplomației de la București, Mircea Gioană, drept istoric. Dar el a precizat că noile condiții impuse Bucureștiului sunt mai dificile decât cele impuse Bulgariei și că România va trebui să muncească din greu pentru a evita amânarea cu un an a aderării în baza unei clauze de salvgardare. Revine la microfon Ileana Giurchescu.
Decizia finală va fi una politică ce urmează să fie luată la reuniunea la nivel înalt a Uniunii ce va avea loc la Bruxelles săptămâna viitoare. Mircea Gioană a recunoscut însă că pentru a câștiga încrederea țărilor membre, pentru a le convinge că România va trata cu toată seriozitatea angajamentele luate, a fost obligat să accepte condiții mai severe decât Bulgaria. În principiu, de îndeplinirea acestor condiții depinde dacă România într-adevăr va fi admisă în Uniunea Europeană în ianuarie 2007. O schimbare importantă este că eventuala decizie de amânare a admiterii nu va mai fi luată, ca în cazul Bulgariei, prin unanimitate, ci printr-o majoritate calificată, ceea ce înseamnă 2/3 din țările membre. Într-un interviu acordat ulterior Europei Libere și unui grup restrâns de jurnaliști, noul comisar european pentru extindere, finlandezul Olli Rehn, a mărturisit că mai multe țări din Uniunea Europeană, între care și Finlanda, sunt serios îngrijorate de faptul că România tergiversează aplicarea reformelor. Din cauza circumstanțelor excepționale și pentru că România mai are de rezolvat o serie de probleme extrem de dificile în două domenii, juridic și economic, în următorii 2 ani, Consiliul a vrut să-și mențină posibilitatea de a suspenda admiterea prin decizia unei majorități calificate, a declarat comisarul european pentru extindere Olli Rehn la Bruxelles. Este vorba despre o suspendare de 1 an, nu mai mult. Tot astăzi, după cum am relatat deja, Comisia Europeană a prezentat și planul de acțiune pe următorii 3 ani pentru noi vecini, între care Republica Moldova și Ucraina. Comentând perspectivele europene ale Ucrainei, Olli Rehn, comisarul pentru extindere, a declarat: este evident că Ucraina este o țară europeană, așa că nu este înțelept să spui niciodată. Cu toate acestea, este mult mai realist ca pentru moment să oferim sprijin concret, economic și politic, democrației ucrainiene. După ce vom colabora în baza Planului de Acțiune European pentru țările vecine următorii 3 ani, după aceea ne putem uita la progresele făcute, le putem evalua și putem eventual dezvolta o nouă strategie pentru politica europeană față de Ucraina, a declarat Olli Rehn. Comisarul European pentru Extindere a ținut însă să precizeze că pe perioada mandatului său, 5 ani, nu se va lua nicio decizie privind o nouă extindere masivă. În schimb, Uniunea se va concentra asupra admiterii țărilor care sunt deja candidate, o admitere treptată și controlată.
Relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Ahdo Lobiakas, a fost rezumată de Ileana Giurchescu. Cum ați auzit, Comisia Europeană a plasat în programul pentru 3 ani pentru noi săi vecini și Ucraina și evoluțiile de ultimă oră de la Kiev și reformele care au fost acceptate ieri au fost lăudate și de secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis.
Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, s-a alăturat declarațiilor prin care Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au salutat deblocarea crizei din Ucraina, prin adoptarea de către Parlamentul de la Kiev a unui set de măsuri care să facă posibilă reluarea turului 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale pe 26 decembrie. Într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere, Kathleen Moore, secretarul general al Consiliului Europei, a declarat:
Well, I'm very pleased